Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya awataka wote waliohusika katika kashfa ya wizi wa mabilioni ya pesa za huduma kwa vijana NYS kubeba msalaba wao na kukoma kuingiza ukabila katika sakata hiyo.
Ati mtu akiiba anasema ni kabila langu, ni dini yangu ambayo inadhulumiwa. Wewe uliiba peke yako, chukua msalaba yako peke yako.
Na Tanzania yaanzisha majaribio ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa ukimwi.
Ukimwi inaweza ikawa ni tatizo, lakini tatizo kubwa ni kutojua hali yako. Wanaoishi na virusi wanaishi na hali nzuri kwa sababu wako kwenye damu.
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Serikali ya muungano ya Ethiopia leo imeanza mazungumzo na makundi ya upinzani juu ya marekebisho ya sheria ya kupambana na ugaidi, sheria ambayo wanaharakati wa haki za binadamu wanasema iliwekwa kwa lengo la kukandamiza wapinzani. Sheria hiyo ambayo inataka ifanywe marekebisho iliwekwa mwaka wa 2009 na inaeleza kuwa yeyote ambaye atachapisha au kutangaza habari yenye lengo la kuhamasisha ugaidi anakabiliwa na kifungo cha miaka 20 jela. Mazungumzo kuhusu marekebisho ya sheria hiyo yanaanzishwa siku moja baada ya kuachiwa huru kiongozi wa upinzani Andagache Chige, ambaye alikuwa amepewa hukumu ya kifo chini ya sheria hiyo ya mwaka 2009 baada ya serikali kukitaja chama chake cha upinzani Gene Board 7 kama chama cha kigaidi. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross amesema leo akiwa mjini Paris kwamba uwezekano wa kufikia mkataba wa biashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya bado upo, hata kama Marekani itatekeleza hatua yake ya kuweka ushuru kwenye vyuma na aluminium vinavyoagizwa kutoka nchi za Ulaya. Marekani na Umoja wa Ulaya unafanya mazungumzo ya dakika za mwisho siku mbili kabla Rais Donald Trump kuanza kuweka katika vitendo tishio la kuongeza ushuru kwenye bidhaa hizo muhimu kutoka mataifa ya Ulaya. Umoja wa Ulaya unazidi kuomba ushuru uondolewe kwenye chuma na aluminium, huku ukitishia kutoza ushuru bidhaa kama siagi, juisi ya machungwa na bidhaa nyingine kutoka Marekani. Waziri wa fedha wa Ufaransa Bruno Le Maire amesema Umoja wa Ulaya utaendelea kulinda faida zake za biashara iwapo Marekani itatekeleza ahadi yake ya kuweka ushuru kwenye bidhaa kutoka Umoja wa Ulaya. Amesema, Ufaransa na Umoja wa Ulaya hatutaki vita vya kibiashara, lakini tukishambuliwa ni lazima tulinde haki zetu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Zimbabwe itaitisha uchaguzi mkuu Julai 30, ikiwa ni kwanza katika taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu rais wa zamani Robert Mugabe aondolewe madarakani na jeshi Novemba mwaka jana. Rais Emmerson Mnangagwa amepanga Julai 30 kuwa siku ya uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75, ambaye alikuwa makamu rais wa utawala wa Mugabe, atakiongoza chama tawala cha ZANU-PF dhidi ya chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change ambacho kinaongozwa na Nelson Chamisa mwenye umri wa miaka 40. Rais Mnangagwa ameahidi uchaguzi utakuwa huru na wa haki na amewakaribisha waangalizi wa kimataifa kufuatilia upigaji kura. Ni uchaguzi wa kwanza wa Zimbabwe kufanyika bila jina la Mugabe kuwepo kwa karatasi ya kupigia kura. Zimbabwe ilipata uhuru mwaka 1980. Hasia zilisimamishwa katika mpaka wa Israeli na Gaza leo hii wakati maafisa wa Palestina waliposema kwamba makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyosimamiwa na Misri yalifikiwa na Israel. Maafisa wa Israel hawakuthibitisha makubaliano hayo, lakini wamesema kwamba kama mashambulizi ya risasi na roketi yalisimamishwa Gaza, basi Israel itasimamisha kujibu mashambulizi. Wakati wa usiku, vikosi vya ulinzi vya Israel vimeeleza kwamba kulikuwa na mashambulizi ya anga yaliyolenga sehemu za kutengeneza risasi na roketi pamoja na maeneo ya jeshi sambamba na sehemu za kufanyia mafunzo.
Serikali ya Tanzania na Marekani zimeanzisha miaka 15 ya ushirikiano katika mpango unaojulikana kama mfuko wa dharura wa rais wa Marekani wa kupambana na ukimwi PEPFA, huku serikali ya Tanzania ikitangaza kuanzisha kampeni ya nchi nzima ya upimaji wa virusi vya ukimwi. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaarifu zaidi.
Kampeni iliyopewa jina la Pima Tibiwa ina lengo la kuhamasisha Watanzania kupima afya zao ili wale watakaobainika kuwa na maambukizi ya virusi vya ugonjwa huo waanzishiwe matibabu, ikiwemo kupatiwa dawa za kufubaza makali yake maarufu kama ARV. Serikali imelenga kwamba hadi kufikia Disemba mwaka huu Watanzania zaidi ya 60% wawe wamejitokeza na kupima afya zao. Kampeni inafanyika huku wataalamu wa afya wakiwa tayari wameanza kufanya majaribio chanjo ya ugonjwa huo, na kuna uwezekano kwamba hadi kufikia mwakani matokeo yake yataanza kutolewa. Akizungumzia kampeni ya upimaji wa hiari wa virusi vya ukimwi, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema itaanza kutekelezwa nchini kote, na makundi yanayolengwa zaidi ni wanaume ambao bado wamekuwa na shingo upande kujitokeza katika vituo vya afya kutambua hali za afya zao.
Viwango vya maambukizi bado ni vikubwa na vinaongezeka katika baadhi ya mikoa hapa nchini. Wastani wa kitaifa wa maambukizi ya VVU kwa watu wenye umri wa miaka 15 hadi miaka 49 ni 4.7%. Wanawake ni 6.2% na wanaume ni 3.1%. Watu takriban milioni 1.4 wanakadiriwa kuishi na VVU hapa nchini. Vile vile watu takriban 81,000 hupata maambukizi mapya ya VVU kila mwaka, sawa na watu 222,000 kila siku.
Kwa kipindi cha miaka 15, Tanzania imekuwa ikipokea msaada wa fedha na madawa kutoka kwa serikali ya Marekani kupitia mpango wake maalumu unaojulikana kama mfuko wa dharura wa rais wa Marekani wa kupambana na kudhibiti ukimwi PEPFA, ulioasisiwa na rais wakati huo George W. Bush kwa ajili ya kuzisaidia nchi za Afrika kukabiliana na janga la ukimwi. Mpango huo ulianza kutekelezwa nchini tangu mnamo mwaka 2003 na ambao umetumia kiasi cha shilingi trilioni 10, unatajwa kuleta tija, huko zaidi watu milioni 1 wenye maambukizi ya VVU wamekuwa kipatio matibabu. Kwa mujibu wa Waziri wa Afya Ummy Mwalimu, vita vya kukabiliana na ugonjwa inazidi kupata msukumo kila uchao, na kuna mafanikio yaliyopatikana ikiwemo kupungua kwa maambukizi mapya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, ambayo yamepungua kutoka 12% na kufikia 4.9% kwa hivi sasa.
Disemba tutaweza kuwa na 60% au 70% ya Watanzania ambao wanajua hali zao. Kwangu mimi naona ukimwi inaweza ikawa ni tatizo, lakini tatizo kubwa ni kutojua hali yako. Wanaoishi na virusi wanaishi na hali nzuri kwa sababu wako kwenye dawa.
Hivi karibuni serikali ilitangaza kuanzisha mkakati wa kuwatembelea wanaume katika baa na kuwapima virusi vya ukimwi, ikiwa moja mkakati wake wa kutambua kiwango cha maambukizi. Ninayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliwasili Mali jana Jumanne kuunga mkono walinda wa amani wa Umoja Mataifa wanaokabiliana na waasi wa Kiislamu wenye msimamo mkali ambao wameua idadi kadhaa ya wenzao. Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Guterres alipokelewa katika uwanja wa ndege na rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita na kufika katika kituo cha MINUSMA katika maadhimisho pia ya siku ya kimataifa ya walinda amani. Takriban wanajeshi 21 na raia 7 walikufa mwaka jana. Hiyo ni idadi kubwa ya vifo vya walinda amani wa Umoja wa Mataifa katika kipindi cha miaka minne. MINUSMA ina wanajeshi na polisi 12,500 na imeshapoteza watu zaidi ya 160 tangu walipopelekwa mwaka 2013 katika shughuli za ulinzi wa amani. Umoja wa Mataifa umesema katika ziara yake ya siku mbili kwenye mji wa Bamako na majimbo mengine kwamba Guterres pia anafuatilia kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika ziara hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameambatana na maafisa waandamizi wa UN wanaoshughulikia masuala ya ulinzi wa amani na mikakati, pamoja pia na mkuu wa UNICEF Henrietta Fore. Walinda amani wa MINUSMA walipelekwa Mali kwa ajili ya kusaidia kuimarisha eneo, lakini eneo kubwa bado halijadhibitiwa kisheria na mashambulizi yameenea upande wa kati na kusini mwa nchi pamoja na nchi jirani za Burkina Faso na Niger, huku waasi wa Al-Qaeda wakishutumiwa kwa mashambulizi kadhaa nchini humo.
Tukiendelea na ukurasa wa habari za dunia, ni kwamba waendesha mashtaka nchini Ubelgiji wamesema leo mwanamume aliyeua watu watatu jana katika mji wa Liège alifanya kitendo cha ugaidi. Mtuhumiwa Benjamin Herman aliwachoma kisu maafisa wawili wa polisi wa kike kabla ya kuwapokonya silaha zao na kuwamalizia maisha kwa risasi wakiwa wamelala chini. Alimuua pia mtu mwingine kwa kumfyatulia risasi ya kichwani kabla ya polisi kumpiga risasi alipokuwa amemshikilia mateka mwana mama mwingine. Waendesha mashtaka wanasema Herman alitamka neno Allah Akbar mara kadhaa wakati akiendesha mauaji hayo. Wakati huo aliwajeruhi pia maafisa wanne wa polisi. Wanaeleza pia kwamba mbinu za shambulizi kwa kutumia kisu zilihamasishwa kwenye mitandao ya kundi la kigaidi la Islamic State. Maafisa wa polisi wa Afghanistani waliuawa baada ya kutokea shambulizi katika makao makuu ya wizara ya mambo ya ndani katika mji mkuu Kabul mapema leo. Shambulizi hilo lilianza wakati bomu la kwenye gari kuteguliwa katika kituo cha ukaguzi wa usalama nje eneo la wizara. Kundi la watu wenye silaha walivamia lango kuu la kuingilia na kuingia katika uwanja wa eneo hilo, ambapo walikutana na vikosi vya usalama ambavyo vilizima mashambulizi. Msemaji wa waziri wa mambo ya ndani Najib Danish amesema watu watano walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi la leo. Kundi la Taliban limeapa kupanga mashambulizi mjini Kabul, ikiwa ni sehemu ya mashambulizi yake ya kila mwaka kuipinga serikali inayoungwa mkono na Marekani.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametoa onyo kali kuwa yeyote atakayepatikana amefuja fedha za umma atahudumu kifungo cha jela. Kenyatta amesema hayo siku moja baada ya mahakama inayosikiliza kesi ya watuhumiwa wa kashfa ya ufisadi inayoigubika taasisi ya huduma kwa vijana NYS nchini Kenya kuagiza kwamba watuhumiwa 24 waliosomewa mashtaka ya ufujaji wa mabilioni ya pesa za umma wazuiliwe kwa takriban siku 7. Kutoka Nairobi, Kenya, anaripoti Kennedy Wandera.
Mjadala unaendelea Kenya, mjadala wa jinsi maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Kenya wanadaiwa kugeuza afisi za umma kuwa nyumba zao na kujitungia sheria zinazowafaa huku wakitumia rasilimali za umma kujinufaisha. Mjadala huu kiandama wizara mbalimbali katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, wizara ya kilimo ambako kuna sakata ya halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB ambako takriban shilingi bilioni 2 zinadaiwa kufujwa. Wizara ya kawi ambako taasisi ya umeme imewafuta wafanyakazi zaidi ya 20 na kufunga makampuni zaidi ya 350 kwa kuhusika katika ulaghai wa kujizawadia zabuni isivyofaa. Kampuni ya kusambaza mafuta ya Kenya Pipeline ambako takriban shilingi milioni 600 zinadaiwa kufujwa kutokana na ulagai katika shughuli ya kutoa zabuni hadi kwa hazina ya vijana na idara ya misitu, ambako mamilioni ya fedha za umma zimeripotiwa kufujwa.
The charge is conspiracy to commit an offense.
Na huku uchunguzi ukiendelea kukadiria ubadhirifu uliotokea katika baadhi ya taasisi hizo za serikali na mkurugenzi wa mashtaka ya umma, washukiwa 24 walio katika mtego wa sakata ya ufisadi ya NYS, akiwemo katibu mkuu wa wizara ya utumishi wa huduma ya umma, vijana na jinsia Lilian Omolo na mkurugenzi mkuu wa NYS Richard Ndumbai, wataendelea kuzuiliwa hadi Jumanne wiki ijayo, wakati mahakama itakaposikiliza maombi yao ya kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Na baada ya gavana wa benki kuu ya Kenya Patrick Njoroge kusisitiza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini benki zilizohusika katika kashfa hiyo, Rais Uhuru Kenyatta kwa upande wake anaeleza kuwa yeyote atakayepatikana kaiba fedha za umma ataubeba msalaba wake mwenyewe.
Wale watu ambao wataendelea kucheza na mali ya umma, mali ya wananchi, wajue siku zao zimehesabiwa na ni shida watapata.
Aidha, bwana Kenyatta anaeleza kwa yeyote anayejihusisha na ufisadi, makao yake yatakuwa jela.
Hiyo mali yote ambao watu wamechukua, tutahakikisha imerudishwa, ndio itusaidie kujenga barabara na kupatia watu maji kulingana na vile tulikuwa tumepanga. Hatutaki tena siasa ya kutumia kabila lako kujitetea na wewe ni mwizi.
Hata hivyo, mabalozi 15 wa nchi za kigeni akiwemo balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek, kando na kumpongeza Rais Kenyatta kwa msimamo mkali dhidi ya ufisadi, wameeleza kuwa watashirikiana na Wakenya kupambana na jinamizi hili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Rwanda imewaonya raia wake wanaoishi mashariki mwa nchi hiyo karibu na mpaka na Tanzania kutovuka mpaka na kuingia Tanzania bila kufuata sheria zilizopo. Viongozi wa mikoa nchini Rwanda wanasema kwamba hali hiyo imesababisha matatizo kwa wananchi wa Rwanda na hata baadhi yao kupoteza maisha. Kutoka Kigali, Rwanda, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Kumekuwepo na taarifa kutoka kila upande ambapo Wanyarwanda huvuka kinyume cha sheria kwenda Tanzania kuchanja kuni na kuchoma mkaa kwenye hifadhi ya misitu, huku Watanzania wakivuka kwa upande wa Rwanda kwa ajili ya shughuli za uwindaji kwenye mbuga ya wanyama ya Kagera. Hali hii kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na uongozi wa jimbo la mashariki mwa Rwanda imesababisha Wanyarwanda 5 kupoteza maisha yao mwaka jana, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Hii ikawa sababu viongozi wa upande wa Rwanda kuasa wananchi wanaovuka mpaka kinyume cha sheria na kusababisha matatizo katika nchi jirani kuachana tabia hii ambayo wanaitaja kama isiyofaa. Huyu ni Meja Jenerali Mubaraka Muganga, kamanda wa kanda maalum ya jimbo la mashariki na jiji la Kigali. Wanaume wanne tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu walivuka mpaka hadi upande wa Tanzania kwa shughuli za kuchanja kuni. Watanzania walimkamata mmoja wao kwa jina la Shumbusho mwenye umri wa miaka 25, wakampiga vibaya na kumjeruhi, lakini wengine walifanikiwa kutoroka na wako hapa. Viongozi hao wametaja kwamba mwaka jana watu 5 kutoka upande wa Rwanda baada wakamatwa na wananchi upande wa Tanzania, na hii ikawa sababu ya gavana wa jimbo la mashariki mwa Rwanda Fred Mufuruche kuwaomba wananchi kuachana vitendo hivi ambavyo wanasema vinaweza kuhatarisha ujirani mwema baina ya nchi mbili. Kuna makosa yanayofanywa na wananchi wetu wanaovuka na kuingia kwenye ardhi ya nchi nyingine kinyume cha sheria. Hii ndiyo sababu tumekuja hapa kuzungumza nao, kuwaeleza kuwa vitendo hivi havikubaliki hata kidogo. Mmeshuhudia baadhi yao waliojeruhiwa baada ya kukamatwa na maafisa wa hifadhi kwenye hifadhi ya wanyama kule Tanzania. Sisi tunawaasa wananchi wetu kuachana vitendo hivi ambavyo daima havikubaliki kabisa.
Ibyo byose nibyo tukabwiraga abaturage bacu rwose bakwiriye kubyirinda.
Baadhi ya wananchi wamekiri kuwa wenzao wamekuwa kivuka mpaka kinyume cha sheria kwenda Tanzania, hali ambayo wao pia wanasema haikubaliki.
Kuri ibyo bavuga byo kwambuka ujya Tanzania,
haya mambo ya kuvuka kinyume cha sheria na kwenda Tanzania ni hatari, kwa sababu watu wanapata matatizo na kimsingi hakuna vitu vya maana wanavyotafuta huko, ni kuwinda tu na kuokota kuni, vitu vya kawaida tu. Mazungumzo haya na wananchi yanatarajiwa kufikishwa kwenye wilaya nyingine ambazo zinapakana na nchi ya Tanzania, Burundi na Uganda upande wa mashariki mwa Rwanda. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Na katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, pamoja na takwimu zilizotolewa na shirika la afya ulimwenguni WHO. Tuungane na mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, aliyefuatilia kwa kina katika makala hii ya afya.
Takwimu za shirika la afya duniani zikionyesha kuwa takriban watoto milioni 15 huzaliwa kabla kuhitimu muhula kila mwaka, ikiwa ni zaidi ya mtoto mmoja kwa kila watoto 10 wanaozaliwa ulimwenguni. Nchini Kenya, watoto zaidi ya 180,000 huzaliwa kabla kuhitimu muhula kila mwaka, ikiwa ni sawa na 12% ya watoto wanaozaliwa. Hii ni wadi ya watoto waliozaliwa kabla ya kuhitimu muhula kwenye hospitali kuu ya Pwani, Mombasa. Wauguzi na madaktari wakishirikia zaidi ya watoto 70 walio katika chupa, kwa kimombo incubators. Wazazi nao wakiwa pembeni mwa wanao, wengine wakifika kuwanyonyesha. Nakutana na Mama Sera Baya, ambaye amekuwa hospitalini humu kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Mama Sera akiwa amembeba mwanae wa kiume, ambaye pacha wake wa kike alifariki wakati wa kujifungua, amekuwa na changamoto si haba, kwani uzito wa mtoto ulikuwa chini mno.
Ilivoletwa hapa wakamshughulikia, lakini changamoto. Manake huu hata hii juzi tarali ilikuwa isiwe. Yaani venye ambavyo ile kumfidi ilikuwa sielewi. Manake mpaka ukamwe maziwa, umpe kidogo kidogo, mara yatapika. Hivyo hivyo mpaka sasa hivi namuona kidogo, nashukuru yani.
Kiwa nje ya wadi hiyo namkuta Mama Salma Masudi, ambaye amekuja kliniki na mwanae wa pili alijifungua akiwa na miezi 6. Japo wa kwanza alijifungua akiwa na miezi 7, uzani wake ulikuwa wa mtoto wa kawaida, ilhali huyu alizaliwa na uzito wa chini na kulazimika kusalia hospitalini humo kwa miezi 3 kabla kuruhusiwa kurudi nyumbani. Ndani na nje ya chumba cha wagonjwa mahututi na kuongezewa damu kwa mtoto huyu ilikuwa kama ada akiwa hospitalini.
Huyo alikuwa na 830 grams alizozaliwa nazo, kwa hiyo alishuka paka 500 grams. Ikawa ni challenge sana kwangu mimi kumlea nikiwa hapa Nasar, lakini sikufa moyo. Alikuwa anasumbua kuumwa umwa hivi, damu inamuisha, amewekwa damu karibia mara 6 akiwa hapa ndani. Okay, akaja tena akashikika, ikabidi twende paka ICU, akakaa ICU, tukatoka ICU tukarudishwa tena hapa tukakaa.
Je, ni tofauti ipi hasa katika upande wa gharama za kumlea mtoto huyu na yule wa kwanza ambaye ulijifungua akiwa na kilo za kawaida?
Tofauti yake ni kubwa, kwa sababu kipindi chake huyu gharama yake ni kubwa zaidi. Kwa kweli nimetumia pesa nyingi sana kulingana kwa kumzaa na kulingana na zile madawa zao. Dawa zao ziko very expensive kwa watoto hao.
Mtoto anazaliwa kabla kuhitimu muhula huhitaji joto zaidi, kwani joto la nje halifanani na lile la ndani ya tumbo la mama. Ili kukabiliana na watoto kufariki kutokana na joto la chini, Wizara ya Afya Kenya kwa ushirikiano na shirika la UNICEF ilianzisha mfumo utunzaji watoto maarufu kangaroo kama njia ya kumwongezea mtoto joto. Amina Ali ni muuguzi msimamizi wa wadi hii ya watoto.
Sasa kangaroo ni ule mtoto mama anavua nguo, anamweka mtoto wake pia anamvua nguo, anamweka mtoto wake ngozi kwa ngozi. Na si mama peke yake ambaye anaweza kufanya hivyo, pia baba, mtu yote ambaye yuko karibu na mtoto anaweza akafanya hivyo.
Kwa Mama Salma na Sera, mfumo huo umekuwa wa manufaa kwao.
Imemsaidia sana, manake naona ningekaa sana, manake sona wenzangu wankaa miezi miwili mitatu, lakini nashukuru.
Inamkuza mtoto kitu ya kwanza, hata pasipo kuwa na ile kunywa maziwa sana, lakini kangaroo inaongeza kilo. Kangaroo ile joto la mama linamfanya mtoto anakuwa anajihisi yuko na mama yake kwa karibu, lazima sasa na ile kukua.
Muuguzi huyo msimamizi pia aeleza umuhimu wa usafi katika utunzaji wa mtoto aliyezaliwa kabla kuhitimu muhula kama njia ya kumepusha na magonjwa ambukizi.
Kabla hajamlisha, hajamuosha, hajamhudumia kwa jambo lolote, lazima aoshe mikono yake. Mtoto anahitaji usafi wa kitovu, tovu kiwe kikioshwa.
Je, kwa nini kuna idadi kubwa ya kina mama wanaojifungua kabla kuhitimu muhula? Ungana nami katika sehemu ya pili ya makala haya wiki ijayo, nikizungumza na daktari wa watoto katika hospitali ya Pwani, Nairat Muhammad. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao ni muktasari wa habari za dunia. Serikali ya muungano wa Ethiopia leo imeanza mazungumzo na makundi ya upinzani juu ya marekebisho ya sheria ya kupambana na ugaidi, sheria ambayo wanaharakati wa haki za binadamu wanasema iliwekwa kwa lengo la kukandamiza wapinzani. Sheria hiyo ambayo inataka ifanywe marekebisho iliwekwa mwaka 2009 na inaeleza kuwa yeyote ambaye atachapisha au kutangaza habari yenye lengo la kuhamasisha ugaidi anakabiliwa na kifungo cha miaka 20 jela. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross amesema leo akiwa mjini Paris kwamba uwezekano wa kufikia mkataba wa biashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya bado upo, hata kama Marekani itatekeleza hatua yake ya kuweka ushuru kwenye vyuma na aluminium vinavyoagizwa kutoka nchi za Ulaya. Marekani na Umoja wa Ulaya wanafanya mazungumzo ya dakika za mwisho siku mbili kabla ya Rais Donald Trump kuanza kuweka katika vitendo tishio la kuongeza ushuru kwenye bidhaa hizo kutoka Umoja wa Ulaya.
Na hapo ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ungana nasi alfajiri saa 12 asubuhi katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduwimana.
Asante sana kwa muda wako kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mratibu wa idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, Mark Green, hivi majuzi alitembelea Kutupalong, kambi ya wakimbizi wa Kirohingya. Kupitia ujumbe wa Twitter, Green alisema Wamarekani wanasikitishwa mno na yale yaliyowafika wa Rohingya kutokana na mzozo wa kibinadamu na wakabili wa Rohingya. Green alitangaza kwamba Marekani itatoa zaidi ya dola milioni 44 kama msaada wa ziada wa kugharamia mahitaji ya dharura ya wakimbizi wa Kirohingya nchini Bangladesh na watu walioathiriwa na vurugu na mapigano nchini Burma. Ufadhili huo mpya unajumuisha msaada wa Marekani katika kukabiliana na mzozo huo wa jimbo la Rakhine kufikia dola milioni 204 tangu kuzuka kwa ghasia mnamo mwezi Agosti mwaka jana, na zaidi ya dola milioni 299 za msaada wa dharura kwa watu waliofurushwa makwao ndani na nchi ya Burma tangu mwanzo wa mwaka wa fedha wa 2017. Tangu mwezi Agosti mwaka jana, karibu watu 700,000 wamekimbia vurugu katika jimbo la Rakhine nchini Burma na kuvuka mpaka hadi Cox Bazar nchini Bangladesh, wilaya ambayo tayari ilikuwa imewahifadhi zaidi ya wakimbizi 200,000 wa Kirohingya. Zaidi ya hayo, watu milioni 8.3 wa Burma wanaishi katika maeneo yanayokumbwa na mapigano, sio tu kwenye jimbo la Rakhine bali kote nchini. Mapigano hayo pamoja na kufurushwa kwa watu kutoka makwao kumesababisha moja ya mizozo mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Kama mfadhili mkubwa zaidi wa huduma za dharura duniani, Marekani kupitia idara ya idadi ya watu wakimbizi na uhamiaji ambayo iko chini ya Wizara ya Mambo ya Nje pamoja na USAID zinashirikiana katika kutoa msaada wa dharura kwa pande zote mbili za mpaka wa Burma na Bangladesh, ikiwa ni pamoja na kushughulikia mahitaji kama vile huduma za afya, chakula, usalama na maji safi. Ufadhili huo mpya utagharamia mahitaji hayo kwa wakimbizi ndani na nchi ya Cox Bazar. Nchini Burma, msaada wa Marekani utagharamia mahitaji ya dharura ya chakula na lishe bora, makazi, matibabu na misaada mingine muhimu kwa watu walioathiriwa na mapigano katika majimbo ya Rakhine, Shan na Kachin. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.